აი თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობლობას ფიფას მსვენელებო მეკითხარით ორივე წუთის წინ რომ ჩვენ დღეს გვყავს სტუმარი ეს არის არჩილ თოდუა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის რეგიონული ოფისის კოორდინატორი რომელიც ჩეხეთში მოგზაურობს ჩეხეთში იმყოფება და სწავლობს ადგილობრივი თვითმართველობის გამოცდილებას ჩეხეთის რესპუბლიკაში მან სუახლახან დაიწყო მუშაობა სადოქტორო ნაშრომზე რომლის თემა სწორედ დეცენტრალიზაცია საქართველოსთვის დეცენტრალიზაციის ეფექტური მოდელის შემუშავება ანუ არჩილ დიდი მადლობა რომ მოხვედით რადიო თავისუფლებაში მონაწილეობას იღებთ ჩვენს გადაცემაში მე თავიდანვე მინდა გკითხოთ როგორც ამ საქმეში ჩახედულ ადამიანს შემდეგი რეფორმა თვითმართველობისა რომელიც საქართველოში ასე ვთქვათ დასრულებული ჩავლილი არ არის მაგრამ დაწყებულია და განვითარებულია ვინ უნდა იყოს რეფორმის მთავარი ინიციატორი მე გეტყვით ჩემი წარმოდგენით ამ მონაწილეს ხალხს ვისაც სურს იყოს თვითმართველი თავისი კუთხისა თავრობას ცენტრს, რომელიც, ნუ, უფრო მეტ თვითმართველობას მისცემს და ევროპას, რომელიც ასწავლის საქართველოს როგორ უნდა განვითარდეს რეფორმების თვალსაზრისით. თქვენ რას
ვფიქრობთ? პირველი რიგში მივესალმები რადიო მსმენელს ამ ადლობას გიხდით გადაცემაში მოწვევისათვის. მეც გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, სწორედ ეს სამი სუბიექტი უნდა იყოს თვითმართველობის რეფორმის ინიციატორი და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საზოგადოება, იმიტომ რომ ჩვენ კონსტიტუციაში ვიწერია, რომ თვითმართველობა ეს არის მოქალაქის უფლება და შესაძლებლობა, რომ მან ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების მეშვეობით მართოს და მოაწესრიგოს ის საკითხები, რაც მას აწუხებს და მის გარშემო არსებობს. და სწორედ ამიტომაც ჩემის აზრით უპირველესი ინიციატორი თვითმართველობის რეფორმისა და რეალური დეცენტრალიზაციის განხორციელების აქვეყანაში სწორედ მოსახლეობა უნდა იყოს და რა თქმა უნდა მოსახლეობის ამ ინტერესს ადეკვატურად უნდა პასუხოს ხელისუფლებამაც და მან უნდა გაატაროს იმდაგვარი რეფორმები რომ მოქალაქეებს ჰქონდეთ საშუალება აქტიურად ჩაერთონ თვითმართველობის ორგანოთა საქმიანობაში და ადგილზე მიიღონ ის სერვისები რა სერვისებიც უნდა გაუწიოს მას ზოგადად საჯარო უწყებებმა
რეალურად როგორ ხდება საქართველოში?
საქართველოში თუ ჩვენ გადავხედავთ ადგილობრივი თვითმართველობის განვითარების ისტორიას, ჩვენ ყველა ხელისუფლება გვპირდებოდა და დღესაც გვპირდებიან რეალური თვითმართველობის ჩამოყალიბებას, თუმცა მიუხედავად სამი ესეთი დიდი მცდელობისა, ვერადავერ მივიღე ჩვენ ქვეყანაში რეალური დეცენტრალიზაცია. ბოლო ესეთი რეფორმა ვიცით რომ უკვე დაიწყო 2014 წელს და დაიწყო ის ახალი კოდექსის მიღებით, რომელიც არეგულირებს თვითმართველობის სისტემას, თუმცა მან ჩემის აზრით მთლად ბოლომდე ვერ გაამართლა ის მოლოდინები, რა მოლოდინებით საზოგადოებას ამ რეფორმის მიმართ ჰქონდა. ერთ-ერთი პირველი და ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი, რაც ჩვენ მივიღეთ თვითმართველობის რეფორმის შედეგად, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ პირდაპირ წესით ვირჩევთ ახლა გამგებლებს და მერებს და მოსახლეობა წვეთს ვინ გახდება მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი. თუმცა თუნდაც აი ამ ძალიან დადებით ფაქტორს თან ახლავს ძალიან მნიშვნელოვანი უარყოფითი ფაქტორი ის რომ პირდაპირ ეს არჩეული გამგებელი და მერი შეიძლება საკრებულომ ყოველგვარი საფრთხის გარეშე გათავისუფლოს თანამდებობიდან კოდექსში დევს ეს ჩანაწერი რომ მას შეუძლია უნდობლობა გამოცხადოს თუმცა არ არის დაკონკრეტებული რა კონკრეტული მიზეზით შეიძლება ამ თანამდებობის პირს გამოცხადდეს უნდობლობა ანუ შესაძლებელია რომ 60% თვაზე ეძახი არჩეული თანამდებობის პირი გადააყენოს დაახლოებით 15 ადამიანმა იმიტომ რომ მას არ მოსწონს ამ ადამიანის კონკრეტული პოლიტიკური შეხედულება ანუ პრობლემას წარმოადგენს რომ კანონში არ არის გაწერილი რა საფუძვლის დადგომის შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ გადავირჩიოთ გამგებელი და მერი. ასევე დავუშვათ ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან დიდი ხანის საუბრობდა იმაზე რომ ძალიან ბუნდოვანი არის მოხელეთა აყვანის პოლიტიკა ქვეყანაში ანუ როგორ ინიშნებიან თანამდებობებზე საჯარო მოხელეები და შემდგომ კარგი არის ის რომ რეფორმის შემდგომ პირველად ქვეყანაში მასშტაბურად ჩატარდა კონკურსები და ატესტაციები და საჯარო მოხელეები დაინიშნეს სწორედ კონკურსის გზით თუმცა ამას წინ უძღოდა მოხელეთა ძალიან მასობრივი დიდი გათავისუფლება და ასევე თვითონ კონკურსები ძალიან ბევრი ხარვეზით წარიმართა და ჩვენ მივიღეთ ეს სიტუაცია რომ ხშირ შემთხვევაში უმეტეს შემთხვევაში თანამდებობები დაიკავეს ისევ იმ ადამიანებმა ვინც მანამდე მოვალეობას ასრულებდნენ და უფრო არაკონკურენტული გარემო იყო შექმნილი იმ ადამიანებისთვის ვისაც სურდათ პირველად დაეწყოთ თვითმართველობებში მუშაობა
რა გაჩვენათ აი აქ ჩამოსულ ადამიანს აი იცით ეს ნაკლები ასე ვთქვათ იცით პლუსიც ჩამოგზავნდით ჩეხეთში აქ ასე ვთქვათ ამ მხრივადაც შეხედავდით აქაურობას რა გამოჩნდა აქედან მიგაქვთ რაღაც რაც ახლა თქვენ ვერ წაიღებთ თქვენ ასე ვთქვათ ის არ ახართ გადაწყვეტილების მიღები მაგრამ რას შეესთავაზებთ თქვენ ის ადოქტორო ნაშრომი რომ დასრულდება რას ასწავლით საქართველოს
მიუხედავად იმისა რომ დავუშვათ შეუძლებელია ვთქვათ რომ ჩეხეთი დავუშვათ არის იდეალური ყველაზე კარგი მოდელი თვითმართველობის ჩვენზე გაცლებით უკეთესი სისტემა არსებობს ამ ქვეყანაში თვითმართველობის თუნდაც იმ კუთხით რომ რაც მე მქონდა აქ რამდენიმე მუნიციპალიტეტთან შეხვედრები. კარგი არის ის, რომ რიგით საჯარო მოხელეები დაცული არიან უფრო მეტად ვიდრე საქართველოში მარჩევნების შემდგომ თანამდებობიდან გათავისუფლებისაგან. ეს რა თქმა უნდა თანამდებობიდან თავისუფლებიან ახაც, როგორც ჩვენთან ხდება ხოლმე მაღალი თანამდებობის პირები, ისეთი პოლიტიკური თანამდებობის პირებიც, თუმცა ჩვეულებრივი რიგით საჯარო მოხელეები, ვინც ყოველდღიურ რუტინულ სამუშაოს ასრულებენ, განსხვავებით ჩვენი ქვეყნისაგან უფრო მეტად არიან ჩეხეთში დაცულები. და ეს ძალიან კარგი ფაქტორია, სამწუხაროდ ეს სისტემა ჩვენთან ჯერჯერობით არ არის ჩამოყალიბებული და დღეს არსებული სისტემა ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ საჯარო მოხელემ შეძლოა თავი იგრძნოს დაცულად და ისე არ იყოს დამოკიდებული იმაზე, ვინ მოიგებს არჩევნებში და ვინ წააგებს, იმიტომ რომ ჩვენ თუნდაც ბოლო არჩევნებმა დაგვანახა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გათავისუფლდა სამსახურისგან იმის გამო, რომ ის არ წარმოადგენდა კონკრეტული პოლიტიკური გუნდის მხარდამჭერს, ან ჰქონდა მას განსხვავებული შეხედულებები.
რა ჩანს ეს რაღაც თქვენ ლაპარაკობთ ასეთი თანამდებობიდან, ასე ვთქვათ, დანიშნა, ასე ვთქვათ, შემდეგ თავიდან მოშორება, არასასურველი პოლიტიკოსისთვის. ეს ერთი მხარეა, აი ხალხი თვითონ როგორი უნდა იყოს იდეალური თვით მართლობის ღირსი, რაღაცა კუთხე, რაიონი, თემი თუ რაღაცა. კიდევ და კიდევ იმის გამო, რომ თქვენ აქ იხილეთ, ალბათ როგორია მართლა დამოუკიდებელი კუთხე.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თვითმართო იდეალური თვითმართველობა უნდა იყოს იმდაგვარი, რომ მასში მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ აქტიური ჩართულობის საშუალება. მხოლოდ ის, რომ დავშვათ, ჩვენთან აქვს მოქალაქეს უფლება დაესწროს საკრებულოს ხდომას, ეს ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ ჰქონდეს რეალური ჩართულობა მოქალაქეების. დღეს გვაქვს ჩვენ რამდენიმე მეთოდი მოქალაქეთა ჩართულობის. მაგალითად, თუ კი ავიღებთ პრაღის მაგალითს, აქ არის ძალიან კარგი მეთოდი მოქალაქეთა ჩართულობის, რომელსაც აკეთებენ ინტერპელაციას, რაც გულისხმობს იმას, რომ როდესაც ადმინისტრაციული წარმომადგენლობითი ორგანო იკრიბება, შეკრებამდე ხდომის გამართვამდე ქვეყნდება ინფორმაცია განსახილველი საკითხების შესახებ და ყველა მოქალაქეს, ვისაც სურვილი აქვს მიიღოს ამ განხილვაში მონაწილეობა, აქვს საშუალება გაიაროს რეგისტრაცია, მას გამოიყოფოს ხდომის მანძილზე 3 წუთი იმის, რომ დასვას მან მისთვის სასურველი შეკითხვა და კითხვის ადრესატი ვალდებულია 5 წუთის განმავლობაში გასცეს პასუხი ამ ადამიანს. თუ კი არ დაკმაყოფილდა ეს მოქალაქე მიღებული პასუხით, მას აქვს უფლება დამატებით კიდევ 1 წუთში დამატებით კითხვა დაუსვას მას. თუნდაც მსგავსი ტიპის მექანიზმების დანერგვა ჩვენს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად უზრუნველყოფდა მოქალაქეთა მე ჩართულობას. ერთ-ერთი ჩართულობის მეთოდი ჩვენთან არის ეგრეთ წოდებული პეტიცია, რა დროსაც კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ამორჩეულების 2%-ის ხელმოწერით აქვს მოქალაქეთა ჯგუფს უფლება წარადგინოს კონკრეტული ინიციატივა საკრებულოში. ეს 2% ხშირ შემთხვევაში ისეთი დიდი ქალაქებისთვის, მაგალითად როგორც არის თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, საკმაოდ დიდი ციფრი არის, იმიტომ რომ ამორჩეულთა რაოდენობა ძალიან დიდია და გაჭირდება თუნდაც რაღაცა ვიწრო პრობლემის გარშემო თუნდაც 2%-ის ამორჩეულების ხელის მოწერის შეგროვება. რო შევადაროთ ჩეხურ გამოცდილებას, მაგალითად პრაღაში, რომელშიც მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს და მილიონამდე თითქმის ამორჩეველი არის, სულ რაღაც 1000 ხელმოწერა არის იმისთვის საჭირო, რომ მოქალაქეთ მან წარადგინოს პეტიცია. სხვა უფრო პატარა ქალაქებში და პატარა მუნიციპალიტეტებში, მე როგორც მითხრე, საშუალოდ 20-25 ადამიანის ხელმოწერაც კი კარგა. თუ აი საკანონმდებლო კუთხით რომ შესთავაზოს ჩვენმა ხელისუფლება მოქალაქეებს მეტი დაინტერესების შესაძლებლობა რომ მისცეს და მეტი საშუალება რომ მისცეს, რა თქმა უნდა ჩემი საზრით ჩართულობის დონე გაცილებით უფრო მაღალი იქნება, იმიტომ რომ მე რასაც ვაკურდები, ძალიან ბევრ საკრებულოს ხდომას ვისწრები ხოლმე და თუნდაც ღია შეხვედრებს თანამდებობის პირებსა მოქალაქეებთან, ადამიანებს აქვთ ინტერესი, რომ მათ თვითონვე გადაწყვიტონ მათ გარშემო არსებული პრობლემები, თუმცა პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ საკანონმდებლო ბაზა ამ კუთხით არის ძალიან ვიწრო და ნაკლებ საშუალებას აძლევს მოქალაქეს, რომ მან გაითვალოს. აი თუნდაც პრაღაში არის ძალიან კარგი გამოცდილება, როდესაც მოქალაქე ბიუჯეტის განხილვის დროს წარადგენს თავის წინადადებას, არა რაღაც ოფიციალური ფორმით, უბრალოდ ზეპირად, და მას თუნდაც ერთმა წარმომადგენლობითი ორგანოს წერბა თუ დაუჭირა მხარი და თქვა, რომ ის იზიარებს ამ შეხედულებას, წარმომადგენლობითი ორგანო ვალდებულია განიხილოს ეს საკითხი და მოქალაქეს განხილვის შემდგომ მიაწოდოს სრულყოფილი და აუწურავი ინფორმაცია და ეს განხილვა უნდა მოხდეს ან იმავე დღეს, ან მინიმუმ მაქსიმუმ შემდგომი სხდომის გამართვის დროს. მსგავსი ტიპის მექანიზმებს თუ მისცემს ჩვენი კანონმდებლობა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ რეფორმის პროცესი მიდის და როგორც ხელისუფლება დაგვერდა 2017 წელს უნდა მოჩის ეს რეფორმა, რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნება და რა თქმა უნდა კარგი იქნება იმ კუთხით, რომ მოქალაქეებს მეტი სტიმული ექნებათ თვითმართველობის ორგანოთა საქმიანობაში ჩართულობის.
როგორი ფინანსებზე საქმე ხა მანდ?
Да.
Чем я, так сказать, არაპროფესიონალისტ თვალსაზრისით ასეა, რომ თუ მდიდარია კუთხე.
Да.
თვით მართველია იოლად.
კი ბატონო.
თუ არ არის მდიდარი ცენტრის, ასე ვთქვათ,
ცენტრია
დამოკიდებული, იმიტომ რომ ის მისცემს თუ არა იმ რაღაცა ფულს, იმის დამახა. როგორ არის იქ და როგორ არის აქ?
მოდი დავიწყოთ საქართველოში, რომ ეს გამოგვივიდეს შედარება. საქართველოში მუნიციპალიტეტების აბსოლუტური უმრავლესობა დამოკიდებულია ცენტრალურ ხელისუფლებაზე. ცენტრალურ ხელისუფლებისგან მიიღებულ სხვადასხვა სახის ტრანსფერებზე და დღეს მე ინტერნეტში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 2016 წელს უფრო მცირდება ტრანსფერების რაოდენობა ქვეყნის მასშტაბით. დაახლოებით 200 მილიონი, რაც რა თქმა უნდა სამწუხაროა, იმიტომ რომ ეს უარყოფითად ისახება მუნიციპალიტეტების ფინანსურ მდგომარეობას და სწორედ ეს ფინანსური დამოკიდებულება ხდის მუნიციპალიტეტებს ცუდია იმ კუთხით, რომ ფინანსური დამოკიდებულების პარალელად ისინი თითქმის ყველა საკითხი ცენტრალურ ხელისუფლებაზე არიან დამოკიდებული. ამ კუთხით ოდნავ უკეთეს სიტუაცია რა თქმა უნდა ჩეხეთში, მაგრამ აქ განსხვავება არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ბიუჯეტების თითქმის 50-60% შემოსავლების არის ადგილობრივი შემოსავლებიდან მიღებული თანხები. ეს მაშინ, როდესაც ჩვენთან ეს მოცულობა თანხებისა გაცლებით უფრო ნაკლებია და ის 50%-ს კი არა, ხშირ შემთხვევაში 15-20%-საც კი არ უტოლდება. ეს მაშინ, როდესაც შეხედში თითქმის 9-ზე მეტი მუნიციპალური ბიუჯეტისა ადგილობრივი შემოსავლებიდან არის მიღებული. რა თქმა უნდა, ისინი ღებულობენ ტრანსფერებს ცენტრალური ხელისუფლებისაგან თუნდაც დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად, მაგრამ ბევრად უკეთეს სიტუაცია ჩვენ განსხვავებით, იმიტომ რომ მათ საკუთარი ფინანსური რესურსი აქვს გაცილებით უფრო მეტი. და რატომ აქვთ? იმიტომ რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული წილობრივი გადასახადები, როდესაც გადასახადი იყოფა ცენტრალურ და ადგილობრივ ბიუჯეტ შორის. ჩვენთანაც იყო დაგეგმილი, რომ ეგრეთ წოდებული წილობრივი გადასახადი ამოქმედებულიყო, თუმცა 2016 წლიდან ამოქმედება ერთადერთი მხოლოდ ის, რომ ფიზიკური მეწარმე პირის მიერ გადახდილი საშემოსავლო გადასახადის ნაწილი გახდება თვითმმართველობის შემოსავალი და ჯერ კიდევ უცნობია, რამდენად გაზრდის ეს ბიუჯეტებს და მიუთმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საშემოსავლო გამოთანაბრები და ტრანსფერი მცირდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მე არ ვფიქრობ და არ ამაკ მოლოდინი იმის არის მნიშვნელოვნად გაზრდის მუნიციპალიტეტის შემოსავლებს.
დიდი მადლობა ვადიმ არცილ, ჩვენი გადაცემის ასე ვთქვათ დროშის სიმცირე არ გვაძლევს საშუალებას განვავრცოთ ჩვენი საუბარი, ალბათ საუბარი ბევრი იქნებოდა. მოსამსვლელებო, მე მადლობას უხდი თქვენს გასაგონათაც, ჩვენს დღევანდელ სტუმარს არცილ თოდუას, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის რეგიონული ოფისის კოორდინატორია და ამჟამად ჩეხეთში იმყოფება რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიას ესტუმრა. ჩეხეთში მისი ყოფნის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობის აქაური გამოცდილების შესწავლა, რადგან ის სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს, თემა საქართველოს დეცენტრალიზაციის ეფექტური მოდელის შემუშავება. დიდი მადლობა.
სადაც ისმებთ.